Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta astelenero gisan agerkarien tartean bizi pozak hartzen digun gonbidatua dugu gaur, Edurne Lizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi. Zer moduz abiltzazu, nola hasi dugu astea?
Ongi, ongi erran barko. Nahiko gogotxu egia erran.
Ederki, ez da gutxi, ez da gutxi izaten. Astelenetan. Tira, agerkarien tartean Nafarroara txango egitea tokatzen zaigu, izan ere Nafarroako hitza, errepasatzen dugu astelenetan gurean, eta azaletik hasiko gara, azalean Edurne, gure etxera bidaiatu duzu bezuek. Gogoa pauso, pausoa bide, dokumentala izan duzu izpide, ezta?
Bai, kontua da, hortzila honetan estreinatuko dutela dokumental hori Lesakoko Arriondoa kulturretxean, gero larun batean beran botako dute, eta otsaiaren zazpian, Etxalarren, Igantzin eta Arantzan. Eta zer da dokumental hau ez, ba hori sei horratu dugu gure reportaje nagusi horretan. Ba, kontua da, Bortzirietako Euskara Mankomunitateak ondu duela lan hori azaltzeko 1960 eta 1980ko hamarkadetan batez ere, ba, eskualdean Euskara biziberritzeko egindako mugimenduaren berri, ezta? Ikusten dute, bueno, lan hori egina dagola, baino oraingo gaztek ez dutela haren berri, ezta? Transmisio horretan, ba, bueno, nola baiteko hutsa izan dela, dena ematen duela ja egina dagoela, ezta? Eta lan hori egin dute, ba, azaltzeko, hain zuzen ere, ba, ze jende egon zen hor lanean, ba, zenbat herritar talde sortu ziren, ba, ikastolak bultzatzeko, gau eskolak, gero hainbat edabide, ba, hortxe zeuden Txipitxapa, garai bateko Segapoto Irratia. Segapoto Irratia adibidez beran ere, nik hori ezagutu egin nuen. Eta ustu horrek argi uzten duela, ba, din batekoa banaitzela. Eta, bueno, egiarran ni prozesu horretan aritu ziren pertsona batzuekin mintzatu naiz, Kontxierro Lesakarrarekin, Bixente Taberna Beratarrarekin eta Patxi Larretxea Arantzadarrarekin. Eta, bueno, orduko gogo horren berri eman digute, ez da, aipatzen zuten baurixe. Ba, frankismoan oraindik hasieran utxetik hasi zirela lanean, baino izan zela lako loraldi bat, ez? Euskararen alde lotzeko eta dena emateko balako grinatako goa bazela, eta horrek albidetu zuen erran bezala, ba, gaur egun ba, dauzkagun gauza unitz, ezta? Eta erran bezala, ostiralean estrenatuko dute dokumentala, eta hortxe dago zita, ezta? Lesakako Arriondoa kulturretxean, zazpitan.
Mm-hmm. Tira, ba, abia puntu polita, azaletik kontu politak garri duzu aste honetan ere, eta Bortziretatik Iruñera joango gara, ze Iruñeko pilotaren interpretazio zentroa ere aipatzen duzu, eh? Ale horretan?
Bai. Hori da, asmori badauka mai gainean Iruñeko udalak, eta, bueno, momentu honetan, egin zuten alako ideien lehiaketa bat, eta denera 37 proiektu aurkeztu ziren, eta hoien artean aukeratu dituzte 5, hoiek dira, ba, bueno, finalistak erran dezagun, ezta? Eta 5 proiektu hoien erakusketa bat osatu du Iruñeko udalak kondestablearen jauregian, otsaiaren 16 arte egonen da hor ikuskai, eta gainera, bueno, hasi dute alako parte hartze prozesu bat iritzia eskatu nahi diete herritarrei, ba, bueno, ea zein duten gustukoen, zer hobetuko luketen batean edo bertzean, eta aldi berean mai tekniko bat ere osatu dute, eta mai tekniko horretan ere, ba, herritarren ekarpenak egin eta gero, 5 proiektu horiek berriro aztertuko dituzte, eta 5 hoien artean, ba, irabazle bat hautatuko dute. Eta horixe izanen da, ba, etorkizun motz batean ematen du, ze Iruñeko udalaren asmoa omen da, ba, urte bukaeran edo beranduenez 2026ko hasieran, ba, obrak ja hastea. Erran bezala, irabazleak eginen du, ba, horixe ez, pilotaren interpretazio zentrori hartuko duen eraikina, ba, helburuan Iruñeko udaletik eta nabarmendu dutenez, ba, horixe ez, pilotaren bueno, kirol horren ingurukoak zabaltzea, kirol horri lotutako nolabaiteko turismo bat ere sustatzea, erran beharra dago, Europako diru laguntzaz eginen dutela proiektu hori, eta Iruñeko udalarekin batera gainera uhartekoak eta miarritzekoak ere parte hartzen dutela, ezta? Eta beraz, oraintxe, ba, proiektuak aukeratutako 5 hoiek ezagutu nahi ditunak, ba, Iruñeko kondestablaren jauregian, horko erakusketan badu aukera.
Ederki eta Edurne, Iruñan geldituko gara, Ze planetarioko ezbehar baten berri ere ematen diguzue aste hontan, ezta?
Bai, ze pen hartu genuen, hain zuzen ere, jaren amalauan, ez da, gure irrintzi dorretik ikusten genuen, Iruñeko planetarioko kupula horretatik ateratzen zen kebeltza, eta nahiko tristea izan zen, ez? Azken finean, Iruñeko planetarioa nolabaiteko ikur bat da irian, ez da, mundu guztiak ezagutzen du, eskola guztietako aurrak pasatzen dira planetariotik, eta, bueno, erran bezala, kea zeriola ikustea, ba, nahiko tristea izan zen, gainera, gero sartu zirelikan profesionalak ba ikusi zuten suak ba kalte nahiko larriak eragin ditula, batez ere proiektorea, kiskali egin du kupula guzia eta areto nagusia, tornamira izeneko areto nagusi hori kiskali egin du, ezta? Eta oraingoz Iruñeko planetarioaren jarduera hortxe etenda dago, ezta? Egia da Nafarroako Gobernuko Kultura Departamentuko buru Rebeka Esnaulak berehala arratzuela gobernuak baduela asmoa planetarioa berritzeko, baino erran bezala horixe, ez? Momentuz ateak itxita. Guk gure reportajerako Javier Armentiarekin hitz egin dugu, bera izan da iazko urrir arte planetarioko zuzendaria, 34 urte inguruz. Bera da beraz eraikin hori hobekien ezagutzen duena, ezta? Eta berak bai nabarmentzen zuen aro bat bukatu dela, ezta? Sute honen ondorioz. Izan ere, Iruñeko planetarioan zegoen proiektorea garai bateko proiektore mota bateko azkena izan zen, duela un urte munduko lehen planetarioa zabaldu zutenean, gisa horretako proiektore bat jarri zioten, eta bide horretan, erran bezala, Iruñeko planetariokoa izan zen azken urratsa, ezta? Gisako azken proiektorea hortxe jarri zuten. Armentia gogoratzen zuen Alemaniatik, 6 etxeko langileak etorri zirela proiektori hori jartzera eta The Old Lady erraten ziotela proiektoriari, hau da, dama zarra, ez da, ja gixakorik ez dago. Eta Iruñan ere, horixe bai, suak erre egin du. Berak Armentiak erraten zuen, ez, planetarioa irekitzen dutenean, bai jarriko dute, seguraski proiektore, oraingo proiektore digital, modernoietako bat, baino, ez da gauza bera izanen, ez da hori da, bere xitasuna, nola baiterra da, galdu egin du ere proiektore horrekin batera Iruñeko planetarioak. Berak aipatzen zuen ere, akaso gorde daitekela, erreta egon arren, ez, han erakutsi daitekela ere planetario berritu horretan egiten dutenean. Baina erran bezala, oraingo zateak itxita eta esperuan, Iruñeko udala, Iruñeko hiritarrek beren ikur hori berreskuratzen duten.
Alabedi, bukatzeko, Edurne, Fernando Mikelarena idazlea da historialaria ere izan duzu zuenean, elkarrizketaren atalera gonbidatu duzu, kasu honetan?
Bai, kontua da Fernando Mikelarenak lehendabiziko eleberria plazaratu duela, Líneas de Frontera izenburukoa, Laminarra argitaletxearekin kaleratu zuen urte bukaeran, duela hilabete gutxi, ez da? Eta, Iruñean egin zuen hilaren 16an aurkezpena, eta antxe egon ginen, eta han izan genuen berarekin hitz egiteko aukera. Eta, Fernando Mikelarenak horixe aipatzen zuen, ez? Eroso sentitu dela, eta gustu fikzioaren alor hori jorratzerakoan, baina nabarmenduzun fikziora jo duela batez ere memoria historikoa are gehiago zabaltzeko asmoz, ezta? Hau da, bere betiko gaien inguruan ari da liburu honetan ere, naiz eta historia liburu batez izan, ez? Baina berak erraten zuen fikzioa erabiltzen du, ezin dokumenta daitekeen hori azaltzeko nola baita erranda, ez? Baina ez asmatzeko edo, ez? Nabarmentzekoa da ere, lehendabiziko liburua argitaratu du, bere lehen eleberria, baino aipatuzun sail bat hasi duela liburu honekin, Errandonea izeneko saila, Errandonea bizena baitu liburuko protagonistak, baino jada idatzita ditu bertze bi eleberri, eta bertze batzuk emateko asmoa du. Nik hemendikan erran beharra daukat egiarran, izugarri miresten dudala Fernando Mikelarenak lanerako duen gaitasun ikaragarria. Eta bertze historia liburu batzuk ere prest dauzka aurten argitaratzeko. Pentsa, izugarria da gizon honek egiten duen lana, eta horixe, oraintxe historia liburu horietatik eleberrira pasatu da, naiz eta beti ere historia eta memoria historikoa duen ardatz.
Ederki, Oiana, nahikoa piste eman dizkigu, ez? Edurnek Nafarroko hitzari begira datxo bat botatzeko.
Piztu digu gogoa,
hori da.
Baituzue planak, baituzue planak ya da. Bai, bai, bai. Lezakara, eta larun batean beran.
Hori da, hori da, ja plana egina dugu. Bisitatxo egin beharko duzu, Iana, bortziritara.
Eta tartean liburua irakurri. Hori da, hori da. Aste osatuta, ez dakit lanerako astiri geratzen zaidan, ekin.
Mila
esker.
Eskerrik asko zuei,
mucho arriba. Aio.
Agur.